Bonjour à tous et heureuse de vous avoir nombreux à l'écoute de votre émission Magazine Justice. Aujourd'hui, nous abordons la thématique sur le processus de la mise en place de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Où en sommes-nous avec la création de cette commission? À quand l'organisation des consultations nationales populaires, l'une des tâches du comité de pilotage de cette commission? Inès Laure Ngopo à la présentation de cette émission. La cabine technique est contrôlée par Herman Namboula. La mise en place de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation est l'une des recommandations du Forum national de Bangui de 2015. À cet effet, un comité de pilotage du processus de création de ce dispositif a été créé par le décret numéro 17.323 du 11 septembre 2017. Ce comité de pilotage a deux missions principales, à savoir l'organisation d'une consultation populaire à la base, une activité qui consiste à recueillir les attentes réelles des populations relatives à la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Ensuite, ce comité de pilotage a pour mission d'élaborer un projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndékéluk.
L'instauration de la commission fait également, suite à l'avancée des violences exercées par les groupes armés, la création de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation à côté de la Cour pénale spéciale permettra de dynamiser l'agenda national de lutte contre l'impunité. Alors, en quoi consiste cette phase de la consultation nationale populaire? Rodrigue Leroy Binga.
Selon la synthèse de la note conceptuelle des consultations populaires à la base, cette phase de la consultation s'inscrit dans la ferme volonté des autorités nationales d'apporter une innovation. Cette nouveauté vise une appropriation citoyenne du processus de mise en place, mais aussi à terme de gestion de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, CVJRR. La consultation populaire a l'ambition d'impulser une dynamique de participation et d'inclusion des citoyens au niveau des processus, mais également des mécanismes et des dispositifs de justice transitionnelle en Centrafrique. La note précise en outre qu'il est important d'observer que le choix d'une consultation populaire nationale relative à la création de la CVJRR s'appuie sur le principe de continuité et de conceptualisation de la participation et l'inclusion du plus grand nombre des Centrafricains. Une participation au processus social et politique de sortie durable de crise dans le pays et favoriser ainsi une réconciliation et le vivre ensemble dont l'initiative a débuté depuis 2014 à travers les pourparlers intercentrafricains de Brazzaville au Congo, les consultations populaires à la base et le Forum national de Bangui en 2015. Enfin, la nouvelle consultation nationale projetée est de nature à compléter les consultations de la précédente de 2015. Elle vise à recueillir les attentes de la population centrafricaine sur les quatre piliers thématiques de la future CVJRR ainsi que son mandat, ses missions et ses modalités de fonctionnement.
Merci Rodrigue Leroy Binga. Après cette courte pause, Maître Bruno Hyacinthe Bigba, membre du comité de pilotage qui a pour tâche la création de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, sera notre invité dans cette émission.
Radio Ndékéluka s'adresse à tous les Centrafricains. De Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes. Radio Ndékéluka, votre radio de proximité.
Retour ici autour de la table du magazine Justice de Radio Ndékéluka. Place maintenant à notre invité qui est avec nous présentement, Maître Bruno Hyacinthe Bigba. Bonjour.
Bonjour madame.
Alors dites-nous en quoi la mise en place de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation est-elle importante en ce moment pour la République centrafricaine?
Vous savez, c'est depuis plus de 20 ans que la République centrafricaine ne cesse de vivre dans des séries de crises politico-militaires à répétition avec des conséquences graves sur les populations et sur les biens de ces mêmes populations, sans oublier la destruction des édifices publics qui sont constamment l'œuvre de certains groupes de personnes, entre guillemets, des présumés criminelle. C'est pour cette raison que les juridictions ne pouvant régler tous ces problèmes, il est important de mettre en place une autre structure qui sera chargée au moins de prendre la préoccupation d'une grande majorité pour connaître la vérité sur ce que nous sommes en train de vivre. Et cela, c'est dans le cadre de la justice transitionnelle.
C'est le cadre de la justice transitionnelle. Alors, dites-nous, quelle sera la tâche de cette commission? Est-ce qu'elle va remplacer les juridictions ordinaires? Comment est-ce que cela va se faire?
Cette commission, elle ne sera pas appelée à remplacer les juridictions nationales. Elle sera plutôt appelée à les soutenir parce qu'il y a certains cas qui pourront être débattus, des cas de violation ou bien de crimes qui pourront être débattus devant cette commission et lesquels cas seront inévitablement transférés devant les juridictions pour qu'il y ait procès. Mais l'avantage de cette commission, c'est que la procédure de comparution pour les victimes ainsi que pour les présumés bourreaux, la comparution sera très très vite réglée par cette commission pour auditionner et chercher à connaître la vérité. Parce que toutes les personnes qui comparaîtront devant cette commission en qualité de victime n'a pas le monopole de la vérité, tout comme les personnes qui sont indexées seront déjà jugées. Non, on cherchera seulement à connaître la vérité sur les révélations qui sont faites par celles qui estiment être victimes.
Alors, les membres de cette commission, est-ce que ce seront les acteurs judiciaires ou alors qui seront les membres de cette commission qui sera mise en place?
Vous savez, pour mettre en place une commission vérité, réconciliation, justice, il faut passer par une consultation. Dans le cas d'espèce, nous n'avions pas encore organisé cette consultation pour connaître le vœu de la population. Parce que c'est la population qui, au cours d'une consultation, va tracer les canevas de la composition de la commission vérité, réconciliation et justice, les objectifs et ce qu'elle attend de cette commission. Donc aujourd'hui, ça serait, si je vous donne une réponse, ça sera prématuré. On n'a pas encore procédé à la consultation, donc je ne peux pas déjà anticiper sur la composition ni la qualité de ceux qui composeront cette commission vérité, réconciliation et justice.
En parlant justement de cette consultation populaire à la base, pouvez-vous nous expliquer quelle sera la procédure de cette consultation?
Le comité de pilotage est en train d'envoyer des équipes pour identifier les participants, les personnes qui participeront aux consultations à la base. Et maintenant, l'autre phase consistera à préparer, à savoir former ceux qui sont chargés d'aller organiser ces consultations à la base, recueillir les vœux de la population, les remonter à Bangui pour qu'on puisse maintenant savoir réellement ce que la population veut en mettant en place cette commission vérité et réconciliation, quel type elle veut. Et à ce moment-là, vous aurez toutes les réponses dans les tout prochains jours.
Dans les tout prochains jours, mais dites-nous, la consultation, elle se fera auprès de quel type de population? Est-ce que ça sera auprès de tout le monde?
Vous savez que même le vote, c'est pas tout le monde qui vote, ce sont ceux qui ont 18 ans. Et maintenant, pour organiser cette consultation, on va identifier. On a identifié un échantillon de personnes et nous avions défini 6 ou 7 régions. Et c'est dans ces régions que nous allons regrouper les personnes identifiées pour échanger avec elle afin de connaître ce que nous souhaitons de cette commission vérité, réconciliation et justice.
Maître Bruno Yacine Begba, quelle sera la place des victimes dans cette commission qui sera mise en place dans les prochains jours?
Vous savez, cette commission, quand vous entendez parler de commission vérité et réconciliation, justice et réparation, c'est-à-dire que les victimes doivent avoir une place importante pour nous permettre de connaître la vérité. Parce que si les victimes ne viennent pas dire ce qu'elles ont subi, on ne pourra jamais connaître la vérité. Et si on écarte les victimes, nous allons aussi nous priver de beaucoup d'informations. Donc, les victimes ont une place très importante dans ce processus pour nous permettre de chercher à connaître la vérité.
Alors, pour parler de cette commission vérité, justice, réconciliation et réparation, qui finance cette commission?
Le financement vient en priorité du gouvernement centrafricain. Et éventuellement, si la communauté internationale, qui a l'habitude de nous aider, peut venir en soutien aux initiatives du gouvernement, le gouvernement ne pourra jamais fermer la porte. Mais le financement principal vient du gouvernement centrafricain.
Alors la dernière question, est-ce que les victimes, comme vous venez de le dire tout à l'heure, les victimes qui vont venir devant cette commission, est-ce que ce seront les mêmes victimes qui seront devant les juridictions ordinaires, la CPS, ça sera ces mêmes personnes-là?
C'est pour cette raison que j'ai dit, la commission n'ayant pas encore été mise en place, nous ne pouvons pas vous donner toutes les informations. Parce que une victime qui a déjà saisi une juridiction qui est en train de traiter le problème, je ne sais pas comment on peut encore retirer ce dossier entre les mains des juridictions pour le ramener pour que la commission vérité, réconciliation et justice le traite. Dans la mise en place de cette commission vérité, réconciliation et justice, le texte va prévoir le modus operandi pour permettre, pour éviter les enchevêtrements ou sinon les confusions dans la saisine des juridictions et en même temps de la commission vérité, réconciliation et justice. Donc il faudrait que le texte précise pour éviter toute confusion.
Maître Bruno Yacine Beba, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de ce magazine Justice du jour. Merci à vous d'être des nôtres. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle thématique.
Centrafricain quoi que guiaïta ma guiaïta o meti la soni tonga na ye ye
yala koso ana tenizu kwizo sozola soa kezo mendali tingiza dali ti posto ala ke anai ti tetere tonga na mo yala koso depuis l'indépendance. Tiala, amolenge tiala, atarana miku tiala, kai atanga iso, swala ke bande izwa, swala ke ma izwa, ala tene na i.
Koliwali, musulman à chrétien, Kileke Kakodro, Nangonga Peo, Natila Peo, Baba Namango Tere, Ebumioko, Inetere, et Salagi, quoi, Tio Centrafrica, Namazo,
et tout il a dit, ton mana yeso.
Barras zopendo ni gangunala na chikuwa singa sakibana do tenti fango mbanga chi dafuno nondiki luka naso yeke pika pataka ni mpampi nando tia kudeti zango na sisi mini kunduso wakibana do teni si tenengo tatene fango mbanga likarango aiswa bubanga na tenti lingo sungo chinde beso teni zango na sisi kunduso ankitonga na nye kunduso si yake inkana kusala titene logwe losra minika pati bimengondo chumgo lego ti a wabe Afrika wala consultation populaire à la base ti nembeso a kusalani a sinandwa we inesclore ngopo kimbi ngati singa ndusi a nanduti amasinini eke kusalati Hermon Nambona Zango na sisi, bumbi sakubana ndo teniti tenengo tatene fango mbanga le kirango aiso a buba. Ngana teniti lingo sungu aki mbini kirango na teniti kutaka pati ti mingo tere wala forum chikba tati bongi tingu seki sebala konandoni uku. Aki ndali nisi a zana sisi kite kundu wala komite de pilotage ni sosi a zani na sisi lani na dekre sosi molongoni aike balako na mbasambala liki yongbangbo uta balu senandoni utati yolango balako na okoti nzeti mvukangu sekuse balako na ndoni mbasambala kete kundo sosi zani na sisi solo eke na aputa akusala use sosi tene lo zani na sisi kojuni akesi tene lo zana sisi mini kutaka pati tingo tere na awabe Afrika wala consultation populaire à la base akenbini kusala jitene lo muteneti beti awabe Afrika na ndoti zango na sisi kundoti commission vérité justice réparation na réconciliation nga lweki nga nambini kutaka pati sarangoni so ake titene zana sisi mini pialo so ake tindia titene zana sisi akusala ti bumbi tundru ereni ake CVJRR
ala ke makwa singa ti dingongbanga nandu dafonono ndike luka
Zango na sisi, Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, akenga chitene, kangalige tongaso, na sarango, aiti nganguso si a trukutumba, aike sarani na tareti, azo, nga, aike titeninga, amunga maboko, nandukwa ti CPS, gana a, da fango mangati, be Afrika, titene, a tiringbiga, na sarango, aiti ngangu, na tareti azo, nga, tindembe so, nda so, azo, ki unda tareti ala mingi atene, kapa, ti gongo chitene, amule goti awa, be Afrika, wala konsi, Consultation nationale populaire Niso Tinebeso a Sinandwawe Rode le roi Benga ki vunga na isangunanduni.
Ambetiso azana sisi akapati timingo terena molingi ti kodro a faso akapati timingo terena molingi ti kodro ti fatene ti bibetiala aikimbeni yesu agbu betia kotazo ti kodro mingi. Ndati a fini kapaniso aikiti sarasi ya molingi ti be Afrika abana neneni ngati zia teretiala ngangu na yati apialo ti pikango patara ti gango na siriri ngana ti lengo sungu na duchungondwa. Na bay Afrika. Ngana pekuni iti zia na sese ya mbini bumbi so aike bando na ndoti ya peloti pikango patara ngana lengo sungo wara Commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation CVJRR. Ndati ya fini kapani so aike nga ti muna nduzu wungo tiala so aike zia tere tiala na yati ya peloti pikango patara ti gango na siri ngana ti lengo sungo. Nambage meti so a zia na sese a gere ti ya kapa ti pikango patara na molenge ti bay Afrika a faso a limbi ya molenge ti bay Afrika a kwa kapa gbani na yani tonga so si ala lingbi ti ziane na sese bumbi so a irini CVJRR sarango tonga so aike mulegi biani ti kiri na siriri nga na duchungo ndo wako na bay Afrika a kozo kapa ti a pikango patara so a tonda nilani na Brazzaville nangu sakri senanduni balakono shu nga na bongige nangu sakri senanduni balakono ku a fini kapa ti tingingo terena molingi ti kodo ti ingatene ti bibe tiala aike gi ti zani nando ti angbe kapa so a bagigi nangu sakri senanduni balakono show nga nangu saki use nanduni balakono ku ndani ya kiti inga bibetia mulingi ti kordo na ndoti asarango kusala ti CVJRR ti inga akusala wala lweke sarande nga lweke sarani tonga nanyi
Singila na la Rodrigue Leroy Benga na piko timini nduru ungo tare tunga so ege timbi tere na wabungo koko bwino ya Saint Bibasu wake oko tala so akinati komite de pilotage wala kete kunduni so si zana sisi ti tene hala la si ya za andi na sisi bumbi ti Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation ye ti salo lo ke tunga na gene ti enati kwa singa magazine Justice
Beke luka da fondando ti siri nati maingo Beke luka Sisi, nati maingo.
ekeri gena tati menza ti magazine justice ti dafono non ndeke luka e keza place fa de so na geneti so ke Bruno Yacinthe Gbegba so e ti salo gena tati wa gungugo e bagala
bagala wa gosinga
ala nbiti teni ala tena e basumbini bumbi so ke zandi na sisi so erini na ngati muzo fanza teni commission vérité justice réparation et réconciliation tongana ici so wa ke dujane njoni mingi mbanga ti kodo sisi be africa
nga asara ku baluse nandoni tonso kodo ti na moso e kenani ake vivre ginati pono mbatiso amena bumbi cha itachi ake da sala mungombe ala ke fazo ala ke zoada ala ke bubaye ti kodoro e tongana so si mobai na ke passe tonso a dati mbanga a de ti fang mbanga nandota zoni so kwe pepe me a zo angbagi ti kui a da angbagi ti gbi e a eti eta angbagi ti buba dani so si iba tene ake njoni na tango so si a dati mbanga angbati tene a saa kwa ti fang mbanga na li tia mena zo na ake njoni izameni kundu na sese ti tene igilege ti tene inga ta tene nandota e so si ake wara iso dani so si tene ti kundu so ake ba tene ti gingo ta tene tene ti gingo na zo koforo wala tene ti fang mbanga na li ti zo izani ti tene ibuli ti ti tene imu maboko na a dati mbanga nga na itati so si angbati upono
kundu ni so akusala ti mbungbi si ake kulu ande ti tene lo sara ni so
tono ti so iri ti lo veni a tene ni iri ti lo na ake tene ti yengo tere wala reconciliation wala tene ti gingo ta tene wala tene ti gingo na zo koforo wala tene ti fango mbanga na li ti zo donc deja dia iri a gere ti mbeti okoko so la si ake kua so lo yeke gande ti sara tandis so e tene commission vérité réconciliation justice réparation donc gia ye ni so kue la si ande lo yeke ga ti bando na ndöni me to lo ga ti bando na ndöni ayeke njoni aita ti so aye na passe ala so ala ga tene na yawe si lingbi ti tene hinga tongana nyen e be di gi peko ti ala so si asara na ala ye ni so so si ala fa ate ala sara na ala ye ni so e iri ala ala na ala ga duti le na le atene tene ni ti tene peuple kue ahinga si iba e so e peut sara
alingbi ti tene ala tena e azo so ayeke duti ande na ya ti kundu ni so ayeke awa fango ngbanga ayeke ala so si ye ti ngangu-na si na ala ayeke duti ande azo
mo hinga tongana zango kundu so na sese ayeke nzoni ague lege ti hinga bibe ti apopulation e ayeke ye so population ayeke ya ande si ayeke za ndela ti mbeti si kundu so aba gigi me tant que ade ti ma population ape ti hinga bibe ti population ape mo peut ti hinga azo ala ayeke ga ande na ya ni pepe parce na gongo ti gingo peko ti azo so ayeke hunda ande ala tene me ala ya ande ti tene kundu so azo ala ga duti na ya ni zo ayeke population la ayeke fa ande azo so alingbi ti duti na ya ni e tongana population afa ni awe si kua ti e mu gini sara gi mbeti e tokana azo ti bada le zo ala vo ti lwa ni e kundu so aba dunia ti lo
e ba so wagungo koko Bruno Yacinthe Gbegba la kwenga ki na ti kete kundu ni so si a ki comité de pilotage ti zango na si se commission vérité justice réparation et réconciliation ala ki na kuta kusala mingi ti sarango ni na poponinga a ki tene ti gongo na tere ti awabe afrika wala consultation populaire alingbi ti tene ala tena ye ti ndembe so kusala ni ayeke tongana
na ngoi so ni ala ye duti so e toka amena mbage ti aita ti ala gi lege ti tene ala gue na tere ti aita ti akoko na aya ti akodoro ka ti ba azo ala alingbi ande ti tene aga na ala ti tene ala ga duti na ya ti mango bibe ti apopulation ni parce ape ti mu zo kue pepe gbasi monga mungo zo kue so ayeke ande nzoni pepe e moyen ti ni kue ayeke dape me e yeke ba ande wala azo e abungbi ti azo so ague na ndö ti terrain deja awe ala ngba ti gi lege ti gue ti identifie ni e tongana ala aidentifie ande ala zo ni so awe use kua ni so yeke sara ayeke ti tene ala so ayeke gue ti ma ande aita ti so si aidentifie ala so e fa nga na ala mbeni kete ye tongana nyen si ala ala na ala lengbi ti pika patara parce façon ti ye ni so ayeke da parce titene mo pika patara na azo ti tene mo hinga tongana nyen ala lingbi ti ga ti compose ti tene ala ga tenten ande na moment ti consultation ala base ni parce a-question hunda ni ayeke da so ayeke prépare ala si fa so ala gue na ndö ti terrain ala bungbi aita ti ni ala na ala pika patara awe ala za tënë so ala na ala pika patara na ndö ti mbeti awe si aga ni na ye e gbungali ti ti tene e pusu na kapa ni na devant
mbeni hunda ni ayeke nga ti so e ba so azo so si ye ti ngangu asi na ala wala avictime mingi ni ague na atënë ti dema ti ala na adawa ti ada fango ngbanga cour pénal spécial so ti tene bia ni so gi oko azo so fade ala yeke kiri nga ande na adawa ti commission vérité justice réparation réconciliation
na tango ti mango ande azo so kue e yeke ba ande tongana nyen si e yeke su mbeti so ti tene ambeti so ki na duvanti ngbangawe alingbi titene akira zinika agana duvanti commission gfp bati tene confusion bati tene gi meme tene so atena duvanti ngbanga meme tene so atena duvanti commission vérité pepe il faut igona devant ala so déjà tenta la duvanti ngbangawe ita langbanda duvanti ngbanga ala so tenta la kege a gilege a mala si tongana ila ki grave mingi a penga titene peut-être à tokani à gonana devant une banga mais tu t'es même t'es tout monzo à t'es devant une banga même t'es né so à t'es devant ti et ce commission vérité réconciliation ça veut dire que y a sans de gui sur place mobani et qui poussant de la devant paix tu t'es né confusion du ti d'appel tu t'es né à inga à matene nanduti bibeta zo kwe wala lo so kwe si ya warala tu t'es il inga ni il faut guérir timbetini a fa a iso kwe a kapani oko ko titene confusion du titre d'appel titene a magileti zoko na domota gba titene bing 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 pepe il faut ama a gbata la sosi ya warala
il faut ama gbata sosi ya warala mais est-ce que a victime a la linga ke a kodena ke tonga sawe
ingba na ti kwani e tongana a itati ya victime a la sosi atene ya warala tongana i mala pe ikingande tatene ape e tongana ngande I tumbala ala ki gande ne tatena pe ala sosia tene ya warala so aki ala la si aki tongana pièce maîtresse tieni so e ki gilegeti kukusala so e gilegeti sarasu mba ditene yinga tatene parce ton zoso mongati mulegeti kiri na kodoro si meni zwa mutene a bonamo aye ke gimo na temwen so aye dutida la limiti ten tatene na yi me iso igoyi bagi mona hôpital na songo tereni I peti yinga pe aye ke mola mblingbi tene ba na mbunga tonso Mais pas caratonso, voilà, mais il y a pas caratonso à mouiller à pic à la litini. Dans deux tonso, bah, témoin là. Donc, ton gana à la soie qui est d'appel, il peut t'y gâter n'appel. Et donc, à la soie là, si, il y a accent de ta titene, à la laga, si, si, il y a gunda ta tene, so si, il qui gui, titene, yinga ta tene.
Si unjina pikango patarati alimbiti tene ala tena e zwala si ake muma boko na bumbiti tizango na sese CVJRR nga kusala ti luande ake dujande tene ti mgoye anke.
Ale nga lango iso ake gouvernement ti kodoti la si ake muma boko. Donc moi, kete koforo ti tena sara na kwa. Mais tanti so eke sara ka amena itati ake yorka maboko osina yi ti tena mune maboko. Donc, ko je kwe ake gouvernement, mais ipen etu wara, a maboko so a itati ti kodro wande, a peti mune yi ti tene, sara na kwa ningba ti tene yi gilege, ti inga tatene, ti tene yi gilege, ti batone, na peko ti tatene so, lengo so mwa blingbi ti kir na popo ti etonga na ye, ilingbi ti gikete koforo na itati so si ala upono.
Tongana zan de commission na sisi logi san de kusala tenti ngwe, ok.
Bon, so ake njia so si, eki preparan de titene tokana devanta ba dale zula ake fan de langwa so loki sara. Dipe di tene mbi fan amon, meni tene gesi, aga gande vene pepe mbati, tonombi tena mbi te sa langwa uku, si keke a uzo kwa faka te sa langwa bala komo te bala ni niga ba metri gbi gbalo tena ni vene. Don, ake njia so ake prepare la ake fan de langwa so, commission verite reconciliation ake sarande, Na tu kwatulo.
Wa ngo koko Bruno Yassine Begba imna la singila.
Ake mila mimna la singila ngbati ketengo esonale bumbi tipika pataraso.
Pikango patarati na wa ngo koko Bruno Yassine Begba kai kwasinga ti ti la sosola e tenena la so a kwasinga ni ambala ko tsene ya tambula nando dafno ndi kulu kai kitimbi kitere na yenga so ake ganda leti ambeni a fini a kwasinga.